havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 18-avgust seshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea-hodisalar qisqa satrlarda.
AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petraeus 18-avgust kuni Toshkentga safar qildi. Afg'oniston bo'ylab Taliban jangarilari tomonidan sodir etilgan portlashlarda o'nlab fuqaro nobud bo'ldi. Sibirdagi Sayanashusha gidroelektrostansiyasida dushanba kuni yuz bergan avariya oqibatlari bartaraf etilmoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab bir qator iste'mol mollari va xorijiy avtomobillarga boj to'lovlari oshiriladi.
Endi demak, chetelnikini olmasakamiz, o'zimiznikini minib yurar ekanmiz.
10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan huquq faoli Azam Turg'unovning qamoqxonada ahvoli keskin og'irlashgan.
Ozib ketganlarchi, bir taxminan bir 40-45 kilo o'q qo'yganlar.
Qashqadaryo viloyati Kitob tumani hokimi Luqman G'afforov o'z joniga qasd qildimi? Hokim kabinetida osilgan holda topildi.
Uni bularga o'ldirgan deb gap bo'libdi.
Qirg'iziston dunyodagi noqaror davlatlar ro'yxatida 41-chi o'rinda. Erkin mikrofonga SMS xabarlar va telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etmoqda.
Chegaralarda har xil nimalar bo'layotganini aytmoqchi edim-da.
Xalq kambag'allashib ketgan, qavzida qashoq.
Qadrlarimiz Gulnora Karimovaga rahmat deyman.
Shuningdek, bugun dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular bilan ham tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petraeus 18-avgust kuni Toshkentga safar qildi. Bu haqda AQShning Toshkentdagi elchixonasi Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Elchixona xodimlariga ko'ra, tashrif doirasida Petraeusning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hamda mudofaa va tashqi ishlar vazirlari bilan so'zlashuvlar o'tkazishi rejalashtirilgan. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. O'zbek rasmiylari Tog'li Qorabog' muammosini tinch yo'l bilan hal etilishi lozimligini qayd etmoqdalar. Ozarbayjon matbuotiga intervyu bergan O'zbekistonning Bokudagi elchisi Ergashev rasmiy Toshkent Ozarbayjonning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashi va Armaniston tomoni o'z navbatida bosib olingan hududlarni tark etishi lozimligini ta'kidladi. O'zbekiston va Ozarbayjon aloqalari strategik ahamiyatga ega bo'lib, kundan-kunga izchil rivojlanib bormoqda. Bundan tashqari, Boku va Toshkentning tashqi siyosati ko'p jabhalarda bir-biriga mos keladi deya qo'shimcha qildi o'zbek diplomati. Bugun Afg'oniston bo'ylab Taliban jangarilari tomonidan sodir etilgan portlashlarda o'nlab fuqaro nobud bo'ldi. Kobul sharqida sodir etilgan portlash oqibatida kamida 7 kishi, jumladan BMTning mahalliy ikki xodimi va xalqaro kuchlar askarlari nobud bo'ldi. BMTning Afg'onistondagi yordam missiyasi rahbari Kaid so'zlariga ko'ra, xalqaro kuchlar karvoni nishonga olingan ushbu portlashda BMTning xodimi tan jarohati olgan. Shuningdek, mamlakat sharqida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlash oqibatida AQShning ikki askari halok bo'lgani xabar qilindi. Uruzg'on viloyatida esa xutku shaxs o'zini politsiya nazorat punkti oldida portlatib yuborgan, oqibatda 3 harbiy va tinch aholi vakillaridan 2 kishi nobud bo'lgan. Bundan biroz avval poytaxt Kobuldagi prezident qarorgohi o'qqa tutilgani haqida ham xabar tarqatildi. Ayni paytda Afg'onistonda 20-avgust kuni o'tkazilajak prezident va mahalliy kengash saylovlariga qizg'in tayyorgarlik davom etmoqda. Taliban harakati ushbu saylovlarning o'tkazilishiga to'sqinlik qilishga va'da bergan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Sibirdagi Sayanashusha GESida dushanba kuni yuz bergan avariya oqibatlari bartaraf etilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, avariya oqibatida 11 kishi nobud bo'lgan, 14 kishi tan jarohati olgan. 60dan ziyod fuqaro kishi esa hozircha bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Rus gidrokorporatsiyasi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Vasiliy Zubakin qidiruv ishlari davom ettirilayotgani, biroq bedarak yo'qolgan xodimlarini tirik topish umidi tobora so'nib borayotganini ta'kidladi. Albatta, Rossiya favqulodda holatlar vaziri Sergey Shoygu gidroelektrostansiya to'g'onining buzilib ketish xavfi yo'qligi to'g'risida bildirdi. GESda yuz bergan avariyadan milliardlab rubl zarar ko'rilgani aytilmoqda. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki xavfsizlik va iqtisodiy masalalarni muhokama qilish maqsadida Damashqqa safar qildi. Bu yerda Nuri al-Maliki Suriya prezidenti Bashar al-Asad va hukumat rasmiylari bilan so'zlashuvlar olib boradi. So'zlashuvlarda Iroqqa kelayotgan xorijlik jangarilar oqimini to'xtatish hamda har ikkala davlat yuzaga chiqayotgan suv muammolarini hal qilish masalalarining ham tilga olinishi kutilmoqda. Bundan tashqari al-Maliki Suriyada yashayotgan iroqlik qabilalar yetakchilari bilan uchrashib, ularni o'z vataniga qaytarish masalasini muhokama qilishni rejalagan. Rossiya mudofaa vaziri Anatoliy Serdyukov 3 haftadan buyon qidiruvda bo'lgan yuk kemasi noma'lum shaxslar tomonidan garovga olinganini ma'lum qildi. Serdyukovga ko'ra, yuk kemasini garovga olganlikda gumon qilingan 8 shaxs, jumladan Rossiya, Estoniya va Latviya fuqarolari qo'lga olingan. 28-iyul kuni Boltiq dengizida dom-daraksiz yo'qolgan Arctic Sea yuk kemasi dushanba kuni G'arbiy Afrika qirg'oqlaridan topilgan edi. Rossiya mudofaa vazirining aytishicha, qurollangan shaxslar 24-iyul kuni Shvetsiya qirg'oqlariga yaqin hududda kemani qo'lga olgan va kema ekipajiga Afrika qirg'oqlariga suzish to'g'risida topshiriq bergan. Ozodlik radiosida 18 avgust yangiliklari bilan tanishapsiz. Bugun Podmoskovyada Max 2009 xalqaro aerokosmik ko'rgazma ish boshladi. Jukovskiydagi ko'rgazmaning ochilish marosimida Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin ishtirok etdi. Marosimda nutq so'zlagan Putin mamlakat aviatsiya sanoatini rivojlantirish va jahon bozoridagi mavqeini mustahkamlash uchun qo'shimcha mablag' ajratishga va'da berdi. Bundan tashqari Vladimir Putin yakshanba kuni Jukovsk osmoni uzra mashg'ulotlar o'tkazayotgan harbiy samolyotning halokatga uchrashi oqibatida nobud bo'lgan uchuvchi xotirasiga bir minut sukut saqladi. Albatta, Rossiya sanoat va savdo vaziri Viktor Xristenko so'zlariga ko'ra, ko'rgazma ishida 34 davlatdan kelgan jami 711 ta kompaniya qatnashmoqda. 9-chi marotaba o'tkazilayotgan ushbu xalqaro ko'rgazma 23 avgustgacha davom etadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Sochida Isroil prezidenti Shimon Peres bilan uchrashdi. Uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi aloqalar rivoji, yaqin sharqdagi vaziyat va Iron yadro dasturiga oid masalalar muhokama qilindi.
Rahmat Avazbek, so'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Bu yerda siz Ozodlikda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab bir qator iste'mol mollari va xorijiy avtomobillarga boj to'lovlari oshiriladi. 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan huquq faoli Azam Turg'unovning qamoqxonada ahvoli keskin og'irlashgan. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani hokimi Luqmon G'afforov o'z joniga qasd qildimi? Hokim kabinetida osilgan holda topildi. Qirg'iziston dunyodagi noqaror davlatlar ro'yxatida 41-chi o'rinda. Shuningdek, bugun dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular bilan ham tanishasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekiston va dunyo rukni bilan boshlaymiz. Mintaqa davlatlari bo'ylab safar qilayotgan AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligining boshlig'i general David Petrus 18 avgust kuni Toshkentga keldi. Tashrif doirasida Petrusning prezident Karimov hamda mudofaa va tashqi ishlar vazirlari bilan so'zlashuv o'tkazishi rejalashtirilgan. Ushbu so'zlashuvlar diqqat markazida Afg'onistondagi AQSh qo'shinlariga O'zbekiston orqali noharbiy yuklarni yetkazib berish masalasi bo'lishi aytilmoqda. Petrusning Toshkentga tashrifi Rossiya-O'zbekiston chegaralariga yaqin Qirg'iziston hududida yangi harbiy bazani ochish rejasi haqida e'lon qilingan bir vaqtga to'g'ri kelgani hamkasbim Alisher Siddiq fikricha alohida ahamiyat kasb etadi. Demak, Alisher, shundaymi?
Albatta, aynan shunday. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligining boshlig'i general David Petreusning Toshkent muzokaralari bir kun davom etadi. Uning shaxsan prezident Karimov bilan mintaqaviy xavfsizlik masalasi yuzasidan fikr almashgani aytilmoqda. Toshkentdagi AQSh elchixonasi rasmiy vakili Molli Stevenson David Petreusning O'zbekistonga kelishi bu mamlakatning mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash nuqtai nazaridan alohida o'rin egallayotgani bilan bog'liq deb aytdi.
Well, I can share that non-lethal cargo is transiting through Uzbekistan to Afghanistan.
O'zbekiston orqali Afg'onistonga bizning noharbiy yuklarimiz o'tmoqda. AQSh hukumati Afg'oniston va mintaqada xavfsizlikni ta'minlash yo'lida O'zbekistonning muhim o'rin tutishda davom etayotganini olqishlaydi, dedi Molli Stevenson. Afg'oniston va Iroqdagi harbiy amaliyotlar boshlig'i David Petreusni Afg'onistondagi AQSh harbiylariga yuk yetkazib berish masalasi ko'proq qiziqtirayotgan bo'lishi tabiiydir. General David Petreusning o'tgan yilgi tashrifidan buyon bu masala deyarli hal etilgandek. AQShning bu maqsadlari uchun O'zbekiston Navoiydagi aeroportni, O'stemir va mashina yo'llarini taklif etdi. Vashingtondan tahlilchi Abdumanop Po'latovning fikricha, harbiy sohadagi hamkorlikni yanada kengaytirishga kelganda Vashington va Toshkent o'rtasida yangi ufqlar paydo bo'lishi mumkin.
Meni farazim bo'yicha Qashqonobod bazasini qaytadan ochish to'g'risida ochiq bo'lmagan muzokaralar ketyapti va O'zbekiston hukumati tabiiyki avvalgi qaraganda kattaroq narsalarni talab qilayotgan bo'lish kerak deb men faraz qilaman.
Qanaqa kattaroq narsalarni? Ko'proq pul talab qilayotgan bo'lishi mumkin.
Faqat pul emas, birinchidan albatta xuddi Qirg'izistonga o'xshab ancha katta pul avvalgi nisbatan, chunki ma'lumki o'sha 2001 yil 11 sentyabr fojiasidan keyin, terrorist hujumlardan keyin Afg'onistonda urush boshlanishi oldidan Qashqonobod bazasi tekinga ijaraga berilgan edi. Keyinchalik ozgina arzimagan haq berishga boshlangan. Birinchidan albatta juda katta jiddiy haq to'lash O'zbekiston hukumati talab qiladi va ikkinchidan faqat bu masalada emas, umuman xavfsizlik va harbiy masalalarda yaqin hamkorlik, O'zbekistonga beriladigan yordamni tiklash, chunki hozir O'zbekistonga Amerika Qo'shma Shtatlari beradigan yordam deyarli yo'qqa chiqqan va boshqa masalalarda ham o'rtadagi munosabatlarni rivojlantirish taklifi bilan O'zbekiston hukumati chiqyapti. Bu hammasi mani farazlarim.
Endi eng asosiy savol, Abdumanop aka, eng asosiy savol, mana yaqinda Rossiya Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh viloyatlaridan biriga o'z harbiy bazasini joylashtirish rejasi haqida e'lon qildi. Mana shu vaziyat, demak, Petreusning mintaqaga safari aynan o'z vaqtida qilinyapti deb o'ylaysizmi? Va mana shu vaziyatda, demak, Karimov Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'proq narsani taklif etishi mumkinmi?
Yo, albatta, Farg'ona vodiysida shunday O'zbekiston chegarasida Batkenda ba'zi farazlar bo'yicha balkim hattoki O'shda Rossiyaning harbiy bazasini ochilishi bu O'zbekistonni davlat va milliy manfaatlariga zid va Amerika Qo'shma Shtatlarini manfaatlariga, Yevropani manfaatlariga, NATOni manfaatlariga zid. Hech kim Rossiyani Markaziy Osiyodagi va Farg'ona vodiysidagi o'rnini kuchayishini istamaydi bu kuchlardan. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, albatta, hozir endi prezident Karimov Amerikalar bilan o'rtada muzokara olib borayotganda mana shu harbiy xavfsizlik masalalaridagi muzokaralarda biroz ko'proq moyilligi kuchayishi mumkin.
Avval bilganimizdek, shu 2001 yilda Taliban harakatiga qarshi faol harbiy harakatlar boshlangan paytda aynan O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi harbiy hamkorlik, demakki, O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi butun munosabatlarni belgilab berdi. Mana bugun mana shu harbiy sohadagi hamkorlik boshqa, demak, sohalardagi hamkorlikning bir lokomotiviga aylanishi mumkinmi?
Avvalgi darajada bo'lmasa kerak, lekin aylanishi mumkin. Albatta, va hozir xavfsizlik masalalarida, harbiy masalalarda hamkorlik qilishga ikki tomonning manfaatlarida yaqinlik bor. Boshqa masalalarda, inson huquqi masalasida, demokratiya masalasida jiddiy fikrlarda farq bor, shuning uchun u yerda yaqin hamkorlik to'g'risida umid qilmasa bo'ladi. Lekin xavfsizlik masalasida va harbiy masalalarda, Afg'oniston masalasida Amerika Qo'shma Shtatlarini ham, O'zbekistonni ham manfaatlari ancha yaqin.
Vashingtondan siyosiy tahlilchi Abdumanop Po'latov edi. General David Petreus Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab safar qilishda davom etmoqda. O'z safarini Petreus Turkmaniston va Qirg'izistondan boshlagan edi. Bugun esa AQSh generali Toshkentda O'zbekiston rahbariyati bilan uchrashdi.
Rahmat, Alisher. Demak, eslatib o'tamiz, mintaqa davlatlari bo'ylab safar qilayotgan AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligining boshlig'i general David Petreus 18 avgust kuni Toshkentga keldi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni davom ettiramiz. Mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari, Erk partiyasi a'zosi Azam Turg'unovning ahvoli keskin og'irlashgani xabar qilinyapti. Azam Turg'unov qarindoshlarining bildirishicha qamoqxona ma'muriyati bir necha bor huquq himoyachisining salomatligidan shikoyatlari va uni tibbiy maslahat hamda muolaja bilan ta'minlash to'g'risidagi iltimosini inobatga olmay kelmoqda. Huquq himoyachisi Azam Turg'unov 2008 yil iyul oyida Qoraqalpog'istonda hibsga olingan va tavlamachilik aybi bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ayni mavzu tafsilotlari Hurmat Bobojon lavhasida.
O'zbekistonda 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan huquq himoyachisi Azam Turg'unovning ahvoli keskin og'irlashgan. Bu haqda uni xoridan xabar olib qaytgan qarindoshlari ma'lum qilishdi. Azam Turg'unovning o'g'li Murodbekning aytishi, so'nggi uchrashuv paytida u otasining ahvolini ko'rib tang qotib qolgan.
Ozib ketganlar ancha. Taxminan bir 40-45 kilo bo'lib qolganlar.
Huquq himoyachisining sog'lig'i keskin yomonlashgani va keksaligiga qaramay uni boshqa mahbuslar qatorida qarshidagi g'isht zavodida ishlatishyapti, dedi Murodbek.
Aytyaptilar, qiyin ishga qo'ydi deyaptilar. Ana g'izotcha o'zi odamlar o'zi pasti 55-58 ga chiqdilar, 60 ga qarab ketyaptilar.
U 60 yoshga chiqqan 50 dan oshganlarni o'zi g'izda o'tishga qo'yishmas ekanda, boshqa ishga qo'yishgan. Bitta odam g'izda o'tdi, ishlayotgan ekanlar. Aytyaptilar, atilardan shunaqa joyga qo'yib qo'ydi mana deyaptilar.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faoli va O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilmagan mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari bo'lgan Azam Turunov bir yil avval Qoraqalpog'istonda fuqarolik ishi bo'yicha shaxslardan birining jamoatchilik himoyasini amalga oshirayotgan paytda hibsga olingan va keyinchalik Qoraqalpog'iston sudi qarori bilan tovlamachilik aybi bo'yicha 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Turunov jazo muddatining dastlabki oylarini jasliq koloniyasida o'tadi. Keyin u qarshidagi umumiy rejimli qamoqxonaga o'tkazildi. Turunovning partiyadoshlari va huquq faollari uni qamalishini kasbiy faoliyati bilan bog'lashmoqda. Azam Turg'unov a'zo bo'lgan muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov gapiradi.
Yuqoridan, tepadan buyurtma bilan to'qilgan jinoiy ish u.
Otanazar Oripov Turg'unovni ozod etishga ular qaytadan jiddiy bel bog'laganliklarini aytadi.
Endi hozir yana ish boshlayapmiz. Yangi advokat ish boshlayapti. Keyingi haftadan mana Azam Turg'unovning himoyasiga ish boshlaydi.
Azam Turg'unov panjara ortida qolayotgan O'zbekistondagi yagona huquq himoyachisi emas. Human Rights Watch ma'lumotlariga ko'ra, faqatgina 2005 yilgi Andijon qirg'inidan keyin 10 dan ziyod huquq himoyachisi qamaldi. Bular Azam Farmonov, Alisher Karamatov, Jamshid Karimov, Norboy Xoljigitov, Habibulloh Oqpolatov, Nasim Isoqov, Rasul Xudoynazarov, Yo'ldosh Rasulov, Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said va boshqalar. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatovning aytishicha, O'zbekistonda siyosiy mahbuslar soni ortsa ortayapti, lekin kamayayotgani yo'q.
Bittamiz Sattor Izzayev qamoqdan chiqdi, lekin bir kishi Dilmurod Said mana sud uji e'lon qilindi, qolgan ikki kishi qamaldi. Ana Oyazimxon Xidirova va nima? Farhodxon Muxtarov.
Murod Jo'rayev, Mamadali Mahmudov, Muhammadbekjonlarning qamalganiga esa 10 yildan oshdi.
Ana Murod Jo'rayev ahvoli hozir ancha og'ir. 94 yildan beri o'tiribdi. Sil kasal yuqtirgan, shuning uchun uydagilar uni qayerda o'tirganini hozir topisholmayapti deganlar.
Qamoqda qolayotgan huquq faollaridan yana biri Norboy Xoljigitovdir. Bir guruh huquq faollari xalqaro tashkilotlarga ochiq xat yo'llab 60 yashar siyosiy mahbus Norboy Xoljigitovning salomatligi yomonlashgani xususida jiddiy tashvish izhor qildilar. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov hamkasbi Norboy Xoljigitov ozod etilishini so'rab, hatto O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga ham xat bilan murojaat qilib ko'rdi.
Qamoqda sog'lig'i nihoyatda og'irlashib qolibdi. Chap oyog'i, chap qo'li ishlamaslik darajasiga borib qolgan. Chunki u odam qand kasali bilan og'rigani uchun o'sha qonida qand miqdori ko'payib ketgan. O'sha oyoqlarini, qo'llarini, barmoqlari o'sha qorayishni boshlagan, lablari ko'karib ketgan. Bu qoraygani o'sha gangrenaning boshlanish alomatlari ekan. Demak, Norboy Xoljigitovga qamoqda hech qanday meditsina xizmati ko'rsatilmayapti. Bunaqa odamni qamoqdan chiqarish kerak, tashqarida uni sog'lig'iga yordam berish kerak, davolanish kerak. Lekin O'zbekiston hukumati bu ishni qilmayapti. O'shaning uchun men majbur bo'ldim Gulnora Karimovaga xat yozishga. Shu Gulnora Karimova O'zbekistonda yosh siyosatchi sifatida ham O'zbekistonda Birlashgan Millatlar tashkilotida elchisi sifatida, inson huquqlari bo'yicha elchisi sifatida menga murojaat qildim. Haqiqatda Gulnora Karimova otasi Islom Karimov orqali bemalol o'sha qamoqdan chiqarishga bemalol qurbi yetadi. U o'zi uni vazifasi. Endi ko'ramiz bunga qanday javob bo'ladi.
Azam Turg'unov qamalishidan oldin O'zbekiston qamoqxonalaridagi ahvol haqida mana bunday xavotirli so'zlarni aytgandi.
O'zbekistonda qiynoqlar bo'layotgan o'sha Van Boyen bir necha yil oldin gapirdi. O'sha paytda bu daraja kuchaysa kuchaydiki, susaygani yo'q. Ochiq olib qarasak, bularni bizani milliy fojiyada.
Bugun esa uning o'zi qamoqxonada. O'zbekistonga nisbatan Yevropa Ittifoqi joriy etgan sanksiyalar to'laligicha saqlangan paytda qamoqqa tashlangan ayrim jurnalist va inson huquqlarining ozodligi ittifoq va O'zbekiston o'rtasidagi savdo obyektiga aylangani ma'lum. Oktyabr oyida O'zbekistonga qarshi joriy etilgan qurol aslaha embargosi qayta ko'rib chiqiladi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Qashqadaryo viloyatining Kitob tumani hokimi Luqman G'afforov o'z kabinetida osilgan holda topildi. Xabarlarga ko'ra, hokim va uning o'rinbosarlariga jinoyat ishi qo'zg'atilib, hokimlikda tashkiliy masala ko'rib chiqilishidan oldin hokim o'z joniga suiqasd qilgan. Biroq Ozodlik radiosi olgan boshqa ma'lumotlarga ko'ra, hokim avval o'ldirilib osilgani yoki uni o'zini osishga majbur qilgan shantaj uyushtirilgan bo'lishi ham mumkin. Bu voqea tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Kitob tumani hokimi Luqmon G'afforov 13 avgust kuni o'z ish kabinetida osilgan holda topildi. Harakat.net internet saytining xabariga ko'ra, hokim va uning o'rinbosarlariga nisbatan davlat mulkini talon-taroj qilish va mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hokimning vazifada qolish yoki qolmaslik masalasi ko'rilishi lozim bo'lgan tashkiliy majlisdan oldin hokim o'z joniga qasd qilgan. Bu voqeani ishonchli manbalar yordamida o'rgangan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov ham bu gaplarni tasdiqlaydi.
Shundagi turli bir mustaqil manbalardan surishtirganimiz haqiqatan bu xabar to'g'ri chiqdi. Ya'ni o'sha nima hokim go'yo o'sha o'zining xizmatxonasida o'zini osib o'ldirgan go'yoki o'sha nima qilishdan oldin o'ziga dafqatam qoldirgan so'l ustida degan gaplar bor. Lekin bir nimalarga ko'ra, masalan, uzun quloq gaplarga ko'ra go'yoki yordamlashib yuborilgan, ya'ni kimdir tomonidan uyushtirilgan bu narsa degan gaplar ham bor. Keyin aholi gapiryaptiki, hokim o'zini otasiga aytgan ekan, menga shu yuqoridan juda katta miqdorda pul berish talab qilishyapti. Lekin faktiki, Qashqadaryo viloyati prokuraturasi tomonidan o'sha hokimiyatdagi mansabdor shaxslarga nisbatan talon-torojlik va masalalarni tekshirib ko'rishga oid jinoyat ishi qo'zg'atilgan ekan va surishtiruv jarayonlari bor ekan.
Biroq Luqmon G'afforov o'limining asl sababi haqida bir-birini inkor qiladigan ma'lumotlar ancha. Kitob tuman hokimiyatining o'z ismini bildirishni istamagan xodimi ham hokimning o'z-o'zini osganligi haqidagi xulosa oxirgi xulosa emasligini ta'kidladi.
Yo, sababini aniqlashyapti hali noma'lum.
Nima shu kabinetni ochib qo'ygan to'g'rimi o'sha?
Yo'q, o'sha narsa ham noto'g'ri. Hali aniqlashyapti nima mutaxassislar.
O'z ismini sir tutishini iltimos qilgan tinglovchimiz so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari qandaydir bir yashirin olingan videolavha bilan hokimni shantaj qilmoqchi bo'lganlar.
Mashina o'zini osgan deb eshitdim. Keyin yana bir obro'li katta odamlar ko'ringni eshitib qoldim-da. Hokimiyat qo'riqlayotgan bo'lsa bo'lsa kerak deyishyapti-da. Videoga olishgan deydi, mashincha dollar berasan, 25 ming, 30 ming dollar berasan degan ekan. Muassa boyagiday qilamiz deganda, yuqori ko'tgan prokuraturalar beramiz, sharmadan chiqaramiz deyishganmish-da. Shu gapidan keyin hokim o'zini osgan deyishyapti-da. Keyin o'sha shamlisamidan bir ayol kishini qamab qo'yibdi deb shu mashga beribdi-da.
Biz shundan so'ng Kitob tumanidagi tasodifiy telefon raqamlarini terdik. Bu kishi ham hokim suiqasdidan so'ng militsiya xodimlari qamoqqa olingani haqida eshitganini aytadi.
Lekin bir narsani so'ramoqchiman. Endi shu kitobni hokimi o'zini bir nima qilib qo'yibdi deyishyapti-da. Shunda xabaringiz bormi? Shuni so'rab keldim. Nima bo'lgan o'zi shu?
Bilmadingiz shu hokim o'lgan bilmadim.
Bizga keyin xabarlarga ko'ra osibdi o'zini deyishadi-da. Shunaqa bo'lganmi?
Ha, uni bilovroq o'ldirgan deb gap bo'libdi.
O'zi qayerning o'zi hokim? Shu nimalikmi?
Hokim Sevazdan.
Sevaz.
Kitoblik.
Sevaz nima o'zi?
Sevaz qishlog'idan Kitoblik.
Hokimligi qanday edi endi? Siz shu yerda yashaysiz-ku, shu hokimligi yaxshimi?
O'g'ir odam edi, yaxshi odam edi deb ko'chalarga gapiribdilar.
Biroq Abdurahmon Tashanov fikricha bu mishmishlarda asos yo'q. Hokim tumandagi eng qudratli shaxs hisoblanadi. Oddiy militsiya xodimlari hech qachon hokimga shantaj qilishga botin olmaydi.
Yo'q, unday tahlillar yo'q, chunki u odam haqida juda baholi bilan odamlar bilan gaplashganingizda juda yaxshi gaplar gapirsiz. Endi o'zi ancha nisbatan yosh, 50lar atrofidagi yoshdagi odam, juda xalqparvar, yaxshi nimalar bo'lgan, go'yoki unga nisbatan o'sha yuqoridan ta'riflar bo'lgan degan gaplar bor. Lekin hozirda o'sha holat bo'yicha Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Uni albatta sabablar tergov davomida aniqlashadi.
Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, Kitob tumanining Sevaz qishlog'idan bo'lgan Luqmon G'afforov xalqparvar hokim bo'lgan. O'zi o'sha yerda tug'ilib o'sgani uchun ham tuman obodonchiligiga imkon qadar e'tibor bergan. Luqmon G'afforovning o'z joniga qasd qilgani bu mustaqillik yillarida hokimlar bilan ro'y bergan birinchi voqeadir. Rasmiy idoralardan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqaga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. AQShning Foreign Policy, ya'ni tashqi siyosat jurnali e'lon qilgan dunyodagi nobarqaror davlatlar ro'yxatida Qirg'iziston 41-chi pog'onada qayd etilgan. Bishkeklik siyosatshunoslar fikricha, AQShning nufuzli jurnali e'lon qilgan bu reytingda Qirg'izistonning nobarqaror mamlakatlar elliktaligidan joy olishi rasmiy Bishkek uchun o'ziga xos bir ogohlantiruvdir. Siyosatshunoslar fikricha, Qirg'iz hukumati bundan xulosa chiqargan holda o'z siyosatini o'zgartirmog'i lozim. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Foreign Policy jurnali e'lon qilgan ro'yxat 12 ta asosiy ko'rsatkich tahlili natijasida tuzilgan. Mualliflar davlat reytingini aniqlashda mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat, inson huquqlari masalasi, aholining mamlakatdan migratsiya qilish jarayoni, maxsus xizmatlar faoliyati, aholining hukumatga munosabati kabi omillarni hisobga olganlar. Bu ko'rsatkichlar bo'yicha Qirg'iziston siyosiy ijtimoiy jihatdan dunyodagi nobarqaror bo'lgan davlatlar ro'yxatining 41-chi pog'onasini egallagan. Bishkeklik siyosatshunos To'xtog'ul Qaqchikayev fikricha, nufuzli nashr ekspertlarining bunday xulosaga kelishiga eng avvalo Qirg'iziston hukumati yuritayotgan siyosatning noaniqligi va iqtisodiy siyosatning nomukammalligi sabab bo'lgan. Bishkeklik huquq himoyachisi To'layqan Ismoilov esa Foreign Policy jurnali e'lon qilgan ro'yxat Qirg'iz hukumati uchun o'ziga xos ogohlantiruv ekanini aytadi. Uning fikricha, Qirg'iziston barqaror mamlakatlar ro'yxatidan joy olishi uchun eng avvalo mamlakat boshqaruv tizimi oshkoraligini ta'minlash zarur.
Parlament açık işleş gerek, hükmetlik emes partiyalar işleş gerek.
Parlament oshkoralikni ta'minlash kerak. Hukumatga tobe bo'lmagan partiyalar faoliyatini kuchaytirish lozim. Xalqda doimo tanlash imkoniyati bo'lishi kerak. Oshkora boshqaruv bo'lmagan joyda barqarorlik ham bo'lmaydi. Shuning uchun ham hukumat bu ro'yxatdan o'ziga kerakli xulosani chiqarib olsa yaxshi bo'lar edi, deydi To'layqan Ismoilova. Ayni paytda parlament deputati Beshenbek Abdurazzoqov Foreign Policy jurnali e'lon qilgan ro'yxat eskirgan ma'lumotlar asosida tuzilgan degan fikrda. Deputatning aytishicha, 2005-chi va 2006-chi yillari Qirg'izistondagi siyosiy ijtimoiy vaziyat haqiqatdan ham nobarqaror edi. Ammo bugungi kunga kelib esa vaziyat o'zgargan.
Qayradan stabillik bo'lib boradi deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Bayağı Mirzaqiday piket, mitinglar bo'lmay qolgan.
Qirg'izistonda vaziyat barqarorlashib boryapti desak to'g'riroq bo'ladi. Avvalgiday mitinglar, piketlar, to'stopolonlar ko'p emas. Shuning uchun mening fikrimcha Qirg'izistonni barqarorlashayotgan o'lkalar qatoriga kiritish kerak. Biroq mamlakatdagi vaziyat to'la barqarorlashuvi uchun kamida 10 yil vaqt kerak bo'ladi. Chunki iqtisodiy taraqqiyotsiz siyosiy barqarorlikni tasavvur qilish mumkin emas, dedi deputat Beshenbek Abdurazzoqov. Aytib o'tish lozimki, Foreign Policy jurnali e'lon qilgan nobarqaror mamlakatlar ro'yxatida O'zbekiston 31-chi o'rinda qayd etilgan. Tojikiston ro'yxatdagi 37-chi o'rinni, Turkmaniston esa 59-chi o'rinni egallagan. Ro'yxatning birinchi uchligini Somali, Zimbabve va Sudan kabi Afrika davlatlari egallagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda?
internet tama yoki sun'iy yo'ldoshi orqali. Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi arifyarl.org.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab bir qator iste'mol mollari va xorijiy avtomobillarga bojxona to'lovlari oshiriladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solishga oid qo'shimcha tartib-qoidalar to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Xabarlarga ko'ra, xorij avtomobillarga belgilangan boj to'lovlari ham yangilanadi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan studiyamizda Nodira. Nodira, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Prezidentining 5-avgust kuni e'lon qilingan tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solishga oid qo'shimcha tartib-qoidalar to'g'risidagi qaroriga ko'ra, 1-sentyabrdan boshlab keng ko'lamdagi iste'mol mollari va xorijiy avtomobillarga yangi boj to'lovlari stavkalari joriy etiladi. Gazeta o'z nashri xabariga ko'ra, iste'mol mollari deyilganda, jumladan kosmetik mahsulotlar, tish pastalari, soch yuvish vositalari ham nazarda tutilmoqda. 1-sentyabrdan boshlab xorijdan kirib keladigan bu kabi mahsulotlarning har bir kilosi uchun kamida 1 AQSh dollari miqdorida maxsus bojxona stavkasi belgilangan. Yoki qo'l telefoni, statsionar telefon kabi mahsulotlarning har bir donasi uchun kamida 15 AQSh dollari miqdorida maxsus bojxona stavkalari belgilandi. Ayni paytda muqaddam joriy etilgan advalor stavkalari, ya'ni tovarning bojxona to'lovlari qiymatdan kelib chiqqan 30% stavka ham saqlanib qolishi aytilmoqda. Ayni paytda xorijdan keltirilgan avtomobillar uchun ham 20% yangi bojxona stavkalari joriy etiladi. Gazeta o'z nashri e'lon qilgan bu xabar ortidan tug'ilgan tabiiy savol, ya'ni yangi joriy etiladigan stavkalar natijasida konkret mahsulot turlari, misol uchun xorijiy avtomobil uchun bojxona to'lovlari necha foizga oshadi degan savol tug'iladi. Bu savolimizga esa O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi va bu qo'mitaning viloyatlardagi boshqarmalari ham javob bera olmadi. Bojxona idoralari vakillariga ko'ra, 1-sentyabrdan amalda joriy etiladigan yangi tartib-qoida haqidagi ko'rsatma, ba'zi vakillarga ko'ra esa hatto qarorning matni ham ularning qo'llariga yetib kelmagan. Har holda Farg'ona, Toshkent va Xorazm viloyatidagi davlat bojxona boshqarmasi vakillari shunday javob berdi.
Xo'p, biz hali qarorni olganimiz yo'q, unaqa biz. Shunaqa gap eshitdik-ku, lekin qarorni ko'rganimiz yo'q o'zini.
Ya'ni 1-sentyabrdan chiqibdi, no hali bizaga kelmadi, yetib kelmadi. No hali biz olmaganmiz. Faqat hech kim sizga baribir javob bera olmaydi.
Bu chiqdi deyaptira, lekin hali bizga yetib kelmadi-da, shu yaqinda kelib qolishi kerak 5-10 kun uzoqi.
Farg'ona, Toshkent va Xorazm viloyatidagi davlat bojxona boshqarmasi vakillari bergan javoblar edi. O'zbekistonlik kuzatuvchilarning fikriga ko'ra esa, mamlakatda ichki mahsulot ishlab chiqarilishini rivojlantirish va mahalliy ishlab chiqaruvchini qo'llab-quvvatlash maqsadida deya izohlanayotgan yangi bojxona stavkalari to'lovlarining sezilarli darajada ortishi aslida vaziyatni yanada og'irlashidan darak beradi. Misol uchun, xorijdan keltiriladigan yengil avtomobillar uchun boj to'lovlari hozirning o'zida ham juda yuqori ekani aytiladi. Xorijdan avtomobil keltirayotgan yoxud keltirayotganlardan xabardor aholi vakillari bunday boj to'lovi 100%dan 120%ga qadar borish haqida Ozodlikning avvalgi dasturlarida ko'p bor so'zlagan edi. Davlat bojxona qo'mitasining Xorazm viloyatidagi boshqarmasi vakili xorijdan keltiriladigan avtomobillar uchun hozir mavjud to'lov stavkalari tartibini tushuntirar ekan, 1-sentyabrdan boshlab joriy etiladigan 20%lik yangi stavkalarning yuqori ekanini tan olganday bo'ldi.
20% bo'lmasa kerak, bu nimaga desa, u mizerni oshiriladi-da, avvallari bo'lib kelganda.
Masalan, Rossiyadan, Qozog'istondan deylik, men 10 ming so'mlik Mercedes sotib oldim. Avval minilgan deylik, 2 yilmi, 1 yil. Shuni O'zbekistonga olib kirish uchun qancha boj to'lov to'lashim kerak?
Bojxona qonun so'ligiga qaraganda, bu o'zi bir soglashenialar bo'ladi davlatlar bilan. Masalan, Rossiyaning o'zida ishlab chiqilgan tovar Rossiyadan kelsa, sertifikat beryapti-da. Shu bo'yicha masalan, o'zini ish bahosi bor u, Rossiyadagi bahosidan qidiyati bir 25-26% miqdorida to'lov undiriladi. Bu bo'ladi shu 3 millionga ham bormaydi, yangi bo'lsa masalan, eskilariga ko'proqda bizda.
A Qozog'istondan olib kelsa-chi?
Qozog'istonni o'zida chiqib turyapsa, unga ham shu
boshqa joydan chiqqan bo'lsa-chi, masalan, Qozog'istondagi erkin bozordan kirib, masalan, bir Mercedes sotib olingan bo'lsa, uni qanday qilib o'shani olib kirganda qancha boj to'laydi?
Birinchidan, ana shu sertifikat berilmaganligi sababli bojxona to'lovlari dvoynoy deydi buni, ikki barobar hisoblanadi-da.
15 ming dollarga tushadimi yoki undan ham oshib ketadimi?
Undan ham oshishi mumkin. Da, endi uni ko'p narsalarga bog'liq. Abyom dvigatel demi, ot kuchi, ana shu narsalarni hisoblab beradigan deklaratlar bor bizda. Shular orqali hisoblatib olishga uni to'shni hozir aytib bo'lmaydi. 50% tarafi bor.
Ammo davlat bojxona idorasi rasmiysining bu so'zlari vaziyatni kuzatayotgan navbatdagi suhbatdoshimiz bo'lgan farg'onalik kuzatuvchi Bahodir Eliboyev bilgan ma'lumotlarga zid. Davlat rasmiysi fikrini farg'onalik kuzatuvchi faqat bir jihatdan tasdiqladi. Bojxona xizmatining xorijiy yengil avtomobil uchun boj to'lovlarini undirish tartibi juda murakkab va taqdim etiladigan bir olam hujjatlarni imzolash natijasida boj to'lovi hajmi 120% borib qoladi.
100% 120% ekan.
Nima degani bu? Masalan, 10 ming dollarga mashina olsa,
10 ming dollarga misol Qirg'izistondanmi, Rossiyadanmi yo o'sha joydan, Germaniyadanmi olib keladigan bo'lsa, uyiga yetib kelguncha 22 ming dollar bo'ladi.
Bu endi faqat boj to'lovlarimi, endi anu transportatsiya
hamma haliga pochtalar deyapti, MDSlar, bu mayda chuydalari ko'p. Sen 22 ming dollarga mashina olgan bo'lasan, deb menga tushuntiryapti-da. Bandim yildan qat'iy nazar nutsam, ha, yildan qat'iy nazar 120%ga borib qolardi-yu, endi 140 bo'lib ketarmikan. Endi demak, chetelnikini olmas ekanmiz, va o'zimizni mini yurar ekanmiz. Bu nimaga bunaqa? Endi odamlar tashqaridan olmasin, o'zimizdan olsin deb hozir o'zimiznikini arzon, yana arzonlashtiryapti.
O'zbekistonda ichki mahsulot ishlab chiqarilishini qo'llab-quvvatlash maqsadida deya yana joriy etilayotgan yangi tartib qoidani quvvatlamagan farg'onalik suhbatdoshimiz ahvolni mana bunday ta'rifladi.
Endi bu hali Reagan ta'limotiga o'xshaydi. Amerikada esida bo'lsa 90-chi yillar boshida. Coca-Cola ichkarida 100 dollar bo'lsa, tashqarida 1 dollar bo'lsa, o'zimizni ichsalaring davlat foyda qiladi degan bir ta'limot bor edi. Reaganizm deyishadi buni. Meksikadan juda ko'p tovarlar o'tilgan. Biz ham balki krizisdan chiqish uchun shu narsani qilishayotgandir. Lekin bu davlatga yoqadi, xalqqa yoqmaydi. Xalq baribir arzon yo'llarni qidirib topishga harakat qiladi. Chunki maosh oz, topish qiyin.
Farg'onalik kuzatuvchi Bahodir Eliboyev so'zlari edi.
Rahmat Nodira, demak O'zbekistonda 1 sentyabrdan boshlab bir qator iste'mol mollari va xorijiy avtomobillarga bojxona to'lovlari oshiriladi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan yo'llanayotgan SMS xabarlar, bo'layotgan qo'ng'iroqlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar erkin mikrofon ruknida jamlandi. Ozodlikka o'z dardini aytishni xohlagan, istak va tilaklari bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan tinglovchilarimizni erkin mikrofonga taklif etamiz. Bugun ham tinglovchilarimizdan ko'plab telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Ilk suhbatdoshimiz Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanidan bo'lib, u tuman aholisi orasida ishsizlik bo'yicha kambag'allar ko'payotgani haqida gapiradi.
Xalq kambag'allashib ketgan, juda og'ir bo'yoqda, shu kambag'al bo'yicha kuchayib ketganda, xalq juda qashshoq. Robinoyda, juda qiyinda, ularga davlat kelajagi qanaqa bo'ladi? Bir kuyib, ovqat yemas, bir non bilan, non suv bilan, avret bilan, non choy bilan.
Siz yashaydigan joyda qancha, masalan, % aholi o'sha yaxshi yeb ichmaydi deb aytish mumkin?
70%da, 10% boy bo'lsa, 20% o'rta hol bo'lsa, qolgan qashoq. Endi bu endi javobi ko'zga ko'rinak bo'layotgan bittasi deyiladi.
Masalan, o'sha 70% aholi yeb ichishiga pulni qayerdan olyapti?
Mana mol boqadi, sotadi, tovug'i bor, deyarli. Bir oyda 1 kilo go'sht olishi mumkin, shu sababdan nima deydi u? Kam qoldik.
Navbatdagi suhbatdoshimiz esa Janubiy Qozog'istonning Sarag'ash tumanida yashovchi Mahmud ismli tinglovchimiz. Mahmud aka o'zbek-qozoq chegarasidagi muammolarga to'xtalib, bu yerda korrupsiya avj olayotganini aytadi.
Endi men o'zim Sarag'ashda turaman. Shu chegaralarda har xil nimalar bo'layotganini aytmoqchi edim-da, Qoplonbekda bo'lyapti, mana Qoplonbek posti bor-ku, shu tarafda endi kirish chiqishning o'zi muammo bo'lib qolyapti-da. Muammo odamlar spetsialni o'chirib qiladi, keyin pul talab qiladi. Berishga majbur qiladi, odamlar qiynalyapti.
Qancha beriladi endi?
Endi beriladi taxmin 10 ming chamasi bitta odamga, 10 ming so'm chamasi. Qonun buzilish, ana odamlar sumka bilan narsa endi bir ikkita sumkaga ham aloqa qiladi. Unga ham pul berish kerak.
Ha, unga qancha berasiz?
Endi har sumkaga 3-4 ming so'm berasiz. Endi kami 3-4 ming so'm. Endi 10 mingni 10 mingcha shunaqa-da.
Abdulaziz ismli suhbatdoshimiz Samarqand viloyati Pastarg'om tumani Charqin qishlog'idan. Abdulaziz Ozodlik radiosining doimiy muxlislaridan ekanini aytib, efir orqali xorijdagi o'zbek xonandalari haqida eshittirish tayyorlashimizni so'ragan.
Keyin bitta iltimos chetdagi masalan Afg'onistondan boshlaymi yo masalan Turkiyadami Angliyadami qaydadir o'zbek xotinlarimiz bilan Afg'onistondan boshqa endi sodir qilinglar ko'pincha Afg'oniston muhofizlar haqida eshitamizda Angliyada ham Turkiyada ham bordi deymanda o'zbek xonimlar eshitganman ilgari Muhammad Savgar degan bir ashulachi bor Turkiyada yashardi shunga o'xshagan xotinlar bor.
Biz Abdulazizning bu taklifini chodir xayol eshittirishini tayyorlash jarayonlarida albatta inobatga olamiz. Shuningdek, Abdulaziz haqiqiy futbol ishqibozi ekanini aytib, keyingi paytda o'zbek futboli erishayotgan yutuqlardan xursandligini aytadi.
Birinchi o'rinda men qadrdon sinimiz Gulnora Karimaga rahmat deyman. Sababi O'zbekistonda bitta Paxtakor komandasi bor edi, mashhur bo'ldi. Hozir xuddi Angliyada Chelsea, Manchesterga o'xshab O'zbekistonda bunyodkor degan komanda chiqdi, shunga xursand bo'ldim.
Aha, bu Gulnorani xizmati bor demoqchisiz.
Endi Devamas kompaniyasiga homillik qilayotgan, shunga tegishli ekan, shu homillik qilayotgan deb aytdim-da. Men shunga xursand bo'ldim birinchi o'rinda.
Siz futbol muxlisisiz.
Futbol muxlisi.
Futbol.
Endi shu homillikni tashkil qilgan deb eshitdim, shunga xursand bo'ldim deganda.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Gruziyaning rasman MDH tarkibidan chiqib ketishi bu tashkilotga a'zo Tojikistondagi siyosiy doiralar vakillari hamda mustaqil tahlilchilar o'rtasida turli bahslarga sabab bo'lmoqda. Tojikistonlik tahlilchilar so'nggi vaqtlarda Rossiyaning Markaziy Osiyoni militarizatsiyalashtirishga doir rejasidan norozi O'zbekiston ham Gruziya tutgan yo'ldan borishini mumkin deya taxmin qilishmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Gruziyaning rasman MDH tarkibidan chiqib ketishi tojik jamiyatidagi ba'zi siyosiy doiralar va tahlilchilar tomonidan keskin qoralandi. Ularga ko'ra, Gruziya tunini o'lchamay bichdi. Tojikiston strategik tadqiqotlar markaz raisi o'rinbosari Sayfullo Safarov fikricha, Gruziya hech qancha vaqt o'tmay o'zining boshi ber ko'chaga kirib qolganini anglaydi. Biroq Tojikiston demokratik partiyasi raisi o'rinbosari Rahmatullo Valiyevga ko'ra, Gruziya ilotsizlikdan shunday yo'l tutgan.
Daryak tashkilot budani davlat ho va darbayni in davlat ho همدیگر نفهمی وجود دارد این با پروکنده شوی همین تشکیلات آورده میرسونه
بر تشکیلات که اعضا دلاتلار ارتست موجود نیزالر البته برکن کلیب اوشه تشکیلات این ترقلب کتشگی آلوب کلیش نبی اوتکه ایل آوگوست دا جنوبی اسیتیان دستک لگن راسیه و گروزی ارتست یوز برگن اروش همده اوندن که راسیانین بو مملکت که کرزدکن ترلی خلب باسملاره میخیل ساکاشویلینه شنده قرارگه کلیشگه مجبور قلده منمچه بو ایلاتسیز وضیعتن چخش اوچون قبول قلنگن قرار ایده دیده دموکراتیک پارتیه رسمیسه اونگا کوره گروزیه باشلاب برگن یولنه دوام ایتترش استاگده بولگن دولتلر MDH ترکیبیده کم ایماز مستقل تحلیلچی نوموجون فخرالدینوف هم بو فکرگه قوشلده
مستقل دولتلر همدوستلیگی حقیقتن هم اوزینی آلدیه قویگن وظیفه اجراسیدن چیقالمایاپتی قبول قیلینادیگان قرارلر اجرا ایتیلمایاپتی بیر اویشما اعضو بولگن مملکتلر اورتاسیدا ویزا تارتیبینی آلیب تاشلاشلیکگه کوچ یتمایاپتی مانا شو تشکیلات اوزینی توغرمی اوزبکستان بیلن اوزبکستان باشقا رеспубلیکالار بیلن شو نوقتای نظردن بو اویشما حقیقتن هم بوگونگی کونده جودا هم ضرورلیگی sezilmay qoldi-da. Rasmiy bir uyushma qog'ozi bor, amalda yo'q uyushma bo'lib qoldi. Shu nuqtai nazardan Gruziya mana chiqib ketdi bundan. Belarusiya Ukrainadan chiqib ketish xavfi bor.
Deydi mustaqil tahlilchi. Nomojon Faxriddinov fikricha Gruziyaning MDHdan chiqib ketishi uning kelajagiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.
Gruziyaning o'zi sanoatdan rivojlangan respublika, mudofa qudratiga ega bo'lgan, mudofa xarakteriga ega bo'lgan zavodi korxonalar bor. Tanka zavodi bor Gruziyada. To'g'ri tank chiqarmaydi-da, lekin remont qiladi. Ремонт қилган заводни танга чиқарган заводга айлантириш бу ҳеч гап эмас. Америка албатта бу давлатни жу ҳаммалиги намунавий шаклига келтириши, мана менга қўшилган давлат манака бўлади деган мақсадда бутун бор нарсани тўк вориши мумкин Америка Грузияга. Шу нуқтаи назардан мен ўйлайманки, Грузия булар катта ютуқга эга бўлади.
Деди мустақил таҳлилчи Номонжон Фахриддинов. Айни пайтда таҳлилчи Грузия қаторида бошқа айрим давлатлар ҳам медахини тарк этишга ҳозирлик кўраётган бир пайтда Markaziy Osiyoning Rossiya etagini qattiq tutgan davlatlari bu tashkilot saqlanib qolishdan manfaatdorlar deya qo'shimcha qiladi. Biroq Tojikiston siyosatshunoslar milliy uyushmasi raisi Abdug'ani Mamadazin fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari orasida ham MDH tarkibidan chiqib ketish niyatida bo'lgan davlatlar yo'q emas.
Toshkent metavonatki asosmoni etengiya berun savat Rusiya mehodki ko'shish kunatki va militarizatsiya mintaqai mo.
So'nggi yillar tajribasidan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, rasmiy Toshkent bu tashkilot tarkibidan chiqib ketishni ko'ngliga tugib qo'ygan. Xususan, Rossiyaning mintaqani militarizatsiyalashtirishga urinayotgani O'zbekiston tomonining bu maqsadini yanada sobitlashtirdi desa xato bo'lmas. Bu yil bo'lmasa-da, yaqin yillarda Toshkent ham MDH tarkibidan chiqishni rasman e'lon qiladi va uning ortidan mintaqa boshqa davlatlari ham shunday yo'l tutishi mumkin, deydi Abdug'ani Mamadazimov. Tahlilchiga ko'ra, shu tartibda MDH tashkiloti sifatida batamom barham topadi. Mustaqil tahlilchi Davlat Usmon fikricha, Rossiyaning Gruziya bilan o'tgan yilgi urushi MDHga a'zo davlatlarning aksariyatini nomidlik botqog'iga otdi.
Rus to rus faoliyat ish xeli zaif shuda istodas, chunki hamma kishvarhoye ki vorid in sozmonastan.
Menimcha yil sayin zaiflashayotgan MDH tarqalib ketib, uning o'rniga Shanghay hamkorlik tashkiloti va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mustahkamlana boradi. Hamda MDHga a'zo davlatlar uning tarkibidan chiqib, o'zlariga lozim topgan bu tashkilotlardan biriga a'zo bo'lib qo'shiladi deya o'z taxmini bilan o'rtoqlashadi tahlilchi Davlat Usmon. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati matbuot kotibi Usim Polotovning ma'lum qilishicha, 14 fevral
Yangi Qon qishlog'idagi Iqon suv ko'chasi 10 uyda yashovchi Izzatullayevlar xonadonidagi
mamlakatning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan aholining aksariyatini tashkil etadigan etnik
elektron tekshiruv natijasi aniqlanishicha, bu homilalar 5-6 oylik bo'lib, ular noqonuniy ravishda abort.
Muhammad Rafiq aka, suhbatimizni Abdulali qorining ramziy bo'lsa ham yana qayta dindorlar xonadoniga kirib kelishidan boshlasa.
Orada tom qulashi oqibatida 10 fuqaro jarohat oldi. Voqea joyiga yetib kelgan Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov tom qulashning terrorga mutlaq aloqasi.
Qarindoshlarning hammasi O'zbekistonda. Oyda yilda bir amallab ziyoratga borib keladi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Shu haftada dunyo musulmonlari Alloh tomonidan buyurilgan roza ibodatini bajarishga kirishadilar. Yevropa davlatlarida yashayotgan musulmonlar uchun 21 avgust rozaning 1 kuni. O'zbekistonda esa roza qachon boshlanishi chorshanba kuni ma'lum bo'ladi. Avvalgi yillardan farqli o'raroq bu yil roza yoz fasli oxirida boshlanyapti. Kelgusi yillarda roza jazirama issiqqa to'g'ri keladi. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan Hasanjon lavhasi roza ibodati haqida.
O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul kotibi Erdon Esonov O'zbekistonda roza ibodati qachon boshlanishi chorshanba kuni ma'lum bo'lishini aytdi.
Ertaga inshaalloh ulamolarning bir majlisi bor shu mavzuda. Oy kuzatilib hammasi o'rganilyapti, xudo xolasa ertaga aniq bo'ladi.
Erdon Esonov O'zbekistonda masjidlar taravih namozlarini o'qish uchun allaqachon tayyorlab qo'yilganini aytdi.
Masjidlarda tayyorgarlik yaxshi, bayramona ko'tarinki kayfiyat bilan tayyorgarlik bo'lyapti. Masjidlar tozalangan, ozoda qilingan, tarovihga tayyorgarliklar, tahoratxonalar, sharoitlar, odam ko'payishini hisobga olib, bunday tayyorgarliklar yaxshi,
dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul kotibi Erdon Esonov. Bu yil roza yoz faslida boshlanyapti. Kelasi bir necha yil davomida ham roza ibodati yilning eng qisqa va eng uzun kunlari, ayni paytda eng qisqa tunlariga to'g'ri keladi. Shvetsiyada yashayotgan Obidxon Qora Nazarov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda roza ibodati yilning turli fasllariga to'g'ri kelishi alohida hikmatga ega ekanini aytdi.
Bismillahirrohmanirrohim. Ha, buni albatta hikmatlari bor. Allohga ibodat, ibodatning har xil shakllari, turlari bor. Mohiyatan hammasi Allohga o'zimizning banda ekanimizni izhor qilish. Alloh taologa biz o'zimizning turli xil holatlarimizda ham qul ekanimiz, uning yaratgan bandasi va uning ibodatida qoyim bo'lishimizni ifodalaymiz. Roza masalan yozda kelishi bor, bahorda va qishda, shunday qilib yil faslining hammasida aylanib keladi. Banda inson har qanday faslda bo'lsin, har qanday holatda bo'lsin, Alloh taologa ibodat qiladi. O'zining Alloh taolo tomonidan ato qilingan, unga ato qilingan ne'matlar va yaxshiliklar qarshisida minnatdor ekani, Rabbisiga shukrona qilishini inson ifodalaydi. Alloh taolo bandasiga qiyin qilmaydi, lekin toqati yetmaydigan, ko'tarmaydigan ishni ham yuklamaydi.
Ro'za oyida taravih namozlari o'qiladi. Ba'zi mintaqalarda masjidlar uzoq bo'lishi mumkin. Shunda bir guruh odamlar xonadonlarda, uylarda taravih namozlari o'qisa bo'ladimi?
Albatta bo'ladi. Aslida ku qaniyning hukumat rahbarlari insof qilib Ramazon oyida ba'zi davlatlarda bo'lgani kabi musulmonlarga sharoitlarini chiroyli qilib berish bo'lsa, o'sha vaqtinchalik masjidlar tashkil qilish mumkin. Ramazon oyida masjidlari bo'lmagan aholi punktlarida, mintaqalarda joylarini ajratib berilishi mumkin. Shunday yaxshi bo'ladi. Agar hukumat tomonidan bunda yordam ko'rsatilmaydigan bo'lsa, unda musulmonlarning o'zlari kelishgan holda bir-birlarining uylarida yig'ilib jamoat bo'lib taroveh namozlari o'qishlari kerak bo'ladi. Bu jamoat bo'lib taroveh o'qish islom shiorlaridan biri hisoblanadi. Mana shu paytda islom zohir bo'ladi, islomning borligi ko'rinadi va bu narsada ishtirok qilish, mana shu islom shiorlarini amalga oshirish musulmonlar ustidagi umumiy farzlardan, farzi kifoya bo'lgan amallardan bo'ladi. Shular qatorida taroveh ham sanaladi. Aslida taroveh o'qish bu sunnat bo'lsa-da, lekin hech kim shuni o'qimay qo'ysa, jamoat bo'lib yig'ilmasa, bironta joyda jamoat bo'lmasa, bunda musulmonlar hammalar gunohkor bo'lib qoladilar. Shuning uchun bir-birlarini uylarida bo'lsa ham buni ado etganlari yaxshi.
Mana Ramazon oyida musulmonlar yana qanday amallarni bajarsalar katta savobga ega bo'ladilar?
Ramazon oyi barcha solih amallar uchun ayni fursat, ayni muddao, Allohning rahmat eshiklari ochiladigan, Alloh taoloning saxovatlari butun yer yuzi bo'ylab yog'iladigan, yaxshiliklar savobi orttirib beriladigan oy. Shuning uchun ham hamma sohadagi amallarni kuchaytirish targ'ib qilinadi. Nafaqat ro'za, balki boshqa ishlar, bir-biriga yordam berish, yetim yesirlarni yo'qlash, kambag'allarning holidan xabar olish, yordamga muhtoj insonlarga yordam berish, kasallar ziyorati va yaqin qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash, do'st, yor, birodarlar bir-birlari bilan ziyoratlashish va hokazo. Islomda yoki umuman insonlarga ma'lum bo'lgan nimaiki yaxshi ishlar bo'lsa, hammasi Ramazon oyida alohida taqdirlanadi. Bu oyda alohida savoblar ko'paytirib beriladi. Shuning uchun Ramazon insonlarni harakatga soladigan oy. Odamlar o'ylaydi, Ramazonda dam olib, yotib, ishlardan bo'shab olib, bir chekkaga chiqib, ro'zani uxlab-uxlab tutib, shunaqa qilib o'tkazamiz-da deydigan gaplarni ham eshitib qolasiz. Lekin bu narsalar Ramazonning mohiyatini to'la tushunmaslikdan kelib chiqadi. Ramazon bu yotib dam oladigan oy emas, balkim bu insonlarni harakatga soladigan, ham qarang ruhan ham jismonan insonlar mashq qiladigan oy. Qorin och paytda albatta odamga ish yoqmaydi, lekin inson ruhan shu narsaga agar mohiyatiga anglab yetsa, unga hech qanday og'irligi bo'lmaydi. Ro'za tutgan odam ham axloqini, ham boshqa jihatlarini isloh qiladi va ro'za oyida ko'proq ibodat qilib, yaxshi amallarni, savobli ishlarni ko'proq bajarishga harakat qiladi.
Bergan ma'lumotlaringiz uchun, mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz. Pragadan gapiramiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbek rejissyori Bahrom Yoqubov suratga olgan Zirabcha filmi avgust oyida eng ko'p shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Film hali ekranlarga chiqmasdanoq filmda bosh rolni ijro qilgan aktrisa bilan rejissyor o'rtasidagi intim munosabatlar aks etgan boshqa bir videorolik aholi orasida tarqalib ulgurdi. Buning barobarida Bahrom Yoqubov qamalibdi, aktrisa Diana Yagabarova esa Turkiyaga qochib ketibdi. Zirabcha filmi esa taqiq lanibdi degan gap so'zlar paydo bo'ldi. Avvalgi eshitirishlarimizda ozodlikka gapirgan o'zbek kino mulozimlari Zirabcha filmining taqiqlanmaganini aytishdi. Avgust oyidagi shov-shuvlarning qahramoni bo'lgan kino rejissyor Bahrom Yoqubov esa Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu berishga rozi bo'ldi. Hamkasbim Abdulla Iskandarning Bahrom Yoqubovga bergan ilk savoli Zirabcha filmi haqida bo'ladi.
Yaqinda 6-avgustda premyerasi bo'lib o'tdi. Zirabcha filmini tomoshabin juda ham yaxshi qabul qildi.
Siz o'zingiz qatnashdingizmi bu premyerada?
Men qatnasha olmadim, chunki meni hozir Olmaota hamkasblar bilan hozir yangi bir proyekt ustida ish olib boryapmiz.
Endi mana bu internet saytlarida, mana shovshuv.uz degan saytda sizni demak kemaganingizni boshqacha asoslab, boshqacha mishmishlar bilan tarqalib, hatto kinofilm taqiqlandi degan gaplarni ham aytdi.
Raqobat degan narsa ham paydo bo'ladi. Endi bu xohlasak, xohlamasak shunday paydo bo'ladi.
Endi raqobatning yonida shantaj shantaj alomatlarini ham ko'ryapmiz-da, mana mobil telefonlarda, keyin internet saytlarda, hatto Pragagacha yetib keldi ba'zi bir go'yoki sizga nisbat berilgan ba'zi bir ishqiy sahnalar. Bu qanday bo'ldi? Sizni go'yoki qamalibdi degan ham gap chiqdi, jinoiy javobgarlikka tortildi degan gaplar chiqdi.
Yo'q, bu noto'g'ri narsa, chunki mana aksincha, masalan, davlat organlari o'zbekkino mani qo'llab-quvvatlayapti, chunki bilasizku, bu noqonuniy narsa chiqib ketgan. Bu narsa qayerdan chiqqan, qaysi guruhdan, uni man hali bilmayman, xabarim yo'q, lekin mana shu qo'lma qo'l, masalan, bozor ko'chalaridami, ipodrom deymizmi, o'sha yerlarda hamma yerda tarqalib ketibdi. Endi man bu narsaniga man unchalik jiddiy ahamiyat berganim yo'q, chunki bunaqa narsa hali mangacha ham ko'p bo'lib o'tgan, agar xabaringiz bo'lsa.
Xabarim yo'q. Qanaqa bo'lgan? Boshqa hamkasblaringiz bilan bo'lgan?
Shahzoda qo'shiqchimiz haqida ham mana shunaqa narsalar chiqib ketganmi?
Zilola Musayeva.
Zilola Musayeva bo'yicha, keyin anavi Sevinch Mo'minova ham, keyin Jumani Yozov ham deyishdimi? Man o'zim ularni ko'rganim yo'q, man xabarim yo'q, unga vaqtim ham yo'q. Lekin shunaqa narsalar tarqalib ketdi degan narsa ko'p eshitdim shu paytgacha. Mana endi manga ham yetib kelibdi. Oxirgi paytlarda agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, filmlarimiz, biz yaratgan filmlar hozir juda ommabop kasab bo'lib boryapti. Balki shunga qanaqadir bir guruh, raqobatchi guruhlar tomonidan uyushtirilganmi? O'zimiz hamkasblarim tomonidanmi? Mana shuni ta'siri bilanmi? Lekin mana bu shov-shuv haligi saytida ketayotgan bu bo'xton, yolg'on gaplar.
O'sha gazetalarda yozilishicha, o'sha nashrlarda yozilishicha, demak, sizni ko'p filmlaringizda bosh qahramon rolini o'ynagan Diana Yagafarova Turkiyaga chiqib ketdi, bizga yig'lab intervyu berdi degan gaplar ham bor. Bularga bir izoh bera olasizmi?
Yo'q, bu noto'g'ri narsa, chunki Diana Yagafarova o'zini kasbi, u fotomodel agentstvosida o'zini kasbi bo'yicha ishlaydi. Kino bu uni ikkinchi kasbi. Ya'ni kasbi desa ham noto'g'ri bu narsa, bu havaskor sifatida u taklif qilingan. U hozirgi paytda u ham xuddi shunday, ya'ni bu narsalarga ahamiyat bermaslikka harakat qilib, albatta yosh qiz bola bo'lgandan keyin boshida ko'z yosh to'kkan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi paytda u juda ham kuchli qiz. Hozir o'zini qo'lga olib, o'zini ishida, ya'ni o'zini kasbi bo'yicha fotomodel agentstvosida o'z ishini davom ettiryapti. Bular hammasi uydirma gaplar.
Endi Zarabcha degan, demak, filmni nomi qiziq nima bo'lib qoldi, to'g'ri kelib qoldi. Zarabcha kichkina narsa oyoqqa kelsa og'irtadi va
bu juda ham albatta odamga ta'sir qiladi. Chunki siz ko'zga ko'ringan odam bo'lganingizdan keyin, mashhur odam bo'lganingizdan keyin, albatta bu narsa sizga qattiq o'sha zirabchiday botadi. Lekin mana nazarimda bor bu og'riq qoladi. Chunki keyinchalik baribir men xalqimni oldida o'zimni mehnatim, o'zimni filmlarim bilan men hisobot beraman. O'zimni shaxsiy hayotim bo'yicha men hisobot faqat oilamga beraman. Tushunasizmi? Mani shaxsiy hayotimga hech qachon hech kimni nima deydi aralashishiga yo'l qo'ymayman.
Bahromjon, siz og'izga tushgan rejissyorsiz, keyingi 1-2 yilda ancha og'izga tushib qoldingiz, lekin shunga qaramasdan aytishyaptiki, Bahrom Yoqub o'zini shon-shuhratini oshirish uchun ataylab o'zi suratga olib, o'zi tarqatgan degan gaplar ham urchigan keyingi paytda. Eshitgandirsiz.
Bu endi bu savol beryapsiz, menga juda ham kulgili. Qaysi bir ahmoq inson, qaysi bir savodsiz inson o'zini oilasini shaniga shunchalik dog' tushirish evaziga o'ziga obro' e'tibor qozonadigan insonni men hali uchratganim yo'q. Bu kulgili ahvol. Menga bir ikki jurnalistlar savol berishdi, buni siz o'zingiz qildingizmi deb. Men aytamanki, ko'zimga tik qarangchi. Men psixik, nima deydi, ruhan ojiz odamga o'xshaymanmi? Yo'q, o'xshamaysiz dedi. Nega unda bu savolingizni menga berdingiz? Deb men jurnalistlarga aytdim shu narsani. Umuman bizni mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan ish uyushtirilgan. Bu albatta menga juda ham qattiq ta'sir qildi. Albatta yo'q. Albatta savolingizga men yo'q deb javob beraman.
Nishon ancha to'g'ri olingan, chunki odamlarning orasida rejissyor bir o'sha xudoday ko'rinadi va uni qo'lidagi chiroyli qizlarni albatta o'shalar bilan ishqiy muhabbati bo'lsa kerak degan tasavvur yuradi va shu nuqtadan nishon to'g'ri olingan shekillida.
Mani nazarimda xuddi shunaqa. Agar siz bitta aktrisani ketma-ket 2-3 filmda olsangiz, buni ana porno filmdan tashqari ham odamlar uzi gap so'z qiladi. endi xalq orasida gap tarqaldi. Nima uchun rejissyor faqat mana shu aktrisaga yopishib oldi degan gaplar chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun balki bu mening xatoyimdir. Shuning uchun keyingi filmlarda men endi oyog'imni sekin o'ylab bosadigan bo'laman shekilli.
Abdulla Iskandar lavhasi edi. Bu e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan eng so'nggi lavha edi. Chorinda dasturimizni yakunlaymiz. Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha.